Roman Juráš je CEO Generali České pojišťovny a country manager pro slovenskou Generali a Českou republiku. Pod křídly Benátského lva pracuje už 27. rokem. Slovenskou Generali pomáhal zakládat a na svoji současnou pozici nastoupil těsně před nástupem covidu. V čele firmy zažil tornádo na Jižní Moravě i propuknutí války na Ukrajině. Bere si z těchto těžkých výzev i nějaká pozitiva? Jak vypadá typický den v životě CEO a co by Roman poradil lidem, kteří na vrcholové pozice míří? Co mu pomáhá odpočívat, když má kalendář nacpaný od rána do večera a jak podle něj vypadá pojišťovnictví budoucnosti? Prozradil nám i to, kde je jeho oblíbená italská kavárna a který gambrinus nemůžete v Itálii minout. Poslouchejte dál a všechno se dozvíte. Stačí málo a odnesete si kupu inspirace. Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže CEO Generali České pojišťovny a country manager pro slovenskou Generali a Českou republiku, Roman Juráš. Romane, vítejte.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Romane, jak vypadá běžný den v životě CEO? My si tak představujeme, že je to hodně o networkingu, je to prostě o tom pořád nějaké společenské akce a je to opravdu tak? Je to takto romantická ta představa?
Tak já by som možno tie dni tak trochu rozdělil, jsou různé typy dní generálního riaditeľa, takže začal by som tým, že typický deň vždy chcem začať tým, že veziem deti do školy, takže to, keď som tu v Prahe, tak to mám takú úlohu a rád ju robím, aby som bol ten, ktorý zoviedie do školy. No a potom taký najťažší deň je pondelok vždycky, pretože máme zasadnutie predstavenstva, ktoré väčšinou trvá od rána do večera a vtedy riešime všetky otvorené veci, schvaľujeme veci, takže to je taký náročný deň schvaľovací, kde sme všetci pokope. No a potom počas týždňa je to o meetingoch s kolegami, je to o riešení nejakých problémov, je to, veľmi rád chodím do regiónov, pokiaľ je možnosť a stretávam sa s našimi kolegyňami a kolegami, hlavne z obchodu v regiónoch, takže aby som vedel, čo sa tam deje. No a snažím sa aj si nájsť čas na takú tvorivú možno prácu, kedy dokážem si nájsť čas niečo študovať, niečomu sa venovať, zavolať si možno vybraných kolegov a prebrať s nimi veci, na ktoré som nemal čas počas toho takého rutinného týždňa.
To jste mě trošku předběhl, to byla moje otázka, jestli vám vlastně vůbec tady při té nabité agendě zbývá čas na takovou tu jako soustředěnou práci, ale já se teda zeptám trošku jinak. To znamená, že pokud chcete mít čas na takovouhle práci, tak musíte s tím časem umět pracovat. Což si myslím, že hlavně takto v předvánočním čase by pro nás mohlo být velmi inspirativní, kdybyste nám dal nějaký tip, jak má člověk prioritizovat v tom, jak si na takovéto věci najít čas.
Aha, no, tak to je dobrá otázka, pretože ako sme boli v covide, tak všetko tak ustalo a nebolo možné sa až tak stretávať. Mali sme veľa tých virtuálnych stretnutí, no a teraz ako covid odišiel alebo skončil, tak sa to dostalo do pôvodných kolají, možno by som povedal ešte o úroveň vyššie. Čiže tieto posledné týždne vyzerajú tak, že okrem toho pracovného dňa sú večer 2 až 3 stretnutia alebo nejaké akcie, na ktorých sa striedame s kolegami, respektíve sa tam stretávame, takže to je taký, povedal by som, zaujímavý, to je také zaujímavé zistenie po tom covide, no a určite je to o prioritizácii, vybrať si tie veci, ktoré sú podstatné, venovať im čas a odsunúť tie veci, ktoré sú menej podstatné, teda možno tak z môjho pohľadu. A je to veľmi o tom, že tá zodpovednosť musí byť na kolegoch v týme, ktorých mám a vlastne potom to celé môže fungovať.
Vy ste sem prišiel a měl ste sebou vytištěný váš kalendář, ktorý vypadá desivie, musím říct teda.
Nie, boli tam pekné farebným zvýrazňovačom také okienka, takže vyzerá to farebne, vyzerá to farebne.
Trošku to vypadalo přátelští s těma barvama. No a já vlastně vždycky, když se s vámi toužím střetnout, tak první, co udělám, je, že zavolám vaší asistence. A říkám si vždycky, jaký to je, když někomu plánuje život v podstatě někdo jiný. Hrozně mě to zajímalo, jaký je to pocit a jak dobře vlastně vás musí ten člověk znát. protože on dělá potom tu prioritizaci i částečně za vás, nebo jak to vlastně potom probíhá?
No určitě. Táto osoba, teda moja asistentka, má právomoc operovať vlastne môjim časom, čiže je hlavná zodpovedná za to, ako to rozdelenie meetingov, stretnutí, vôbec kde sa nachádzam a kedy a kedy niekam letím, kedy prichádzam do hotela, či tam idem taxikom, proste všetko je to v jej rukách, takže jednak tá dôvera tam musí byť maximálna, čo určite je a vtedy je dobré, keď aj do toho nevstupujem, lebo vždycky urobím nejaký problém, samozrejme. Keď tam hodím nejaký meeting a potom sa zistí, že ešte ďalšie dva na to čakajú, takže áno, myslím si, že musím mať takúto dôveru a takúto osobu, ktorá mi toto organizuje. No a ja som s tým nikdy nemal problém, vždy som mal dobré asistentky a proste to fungovalo.
A já jsem se potom ještě vlastně chtěla zeptat, vy jste říkal, že vlastně část té agendy trávíte tak, že někdo má nějaký jako problém a vy mu ho pomáháte řešit. A já to mám taky tak, prostě když prostě já mám problém, tak já jdu za svou nadřízenou a vždycky si říkám, no a když je to velký problém, tak on třeba jako dojde až jako k vám. A kolik takhle lidí jako za váma chodí s těma problémama a jak vy musíte jako mít schopnost zvládat stres, protože to je jako opravdu náročný, já nevím, jak často se to děje, představu si vzhledem k tomu, že pojišťovně u nás pracuju, že se to děje dost často, člověk musí být přizpůsobivý, tak jak se s tímhletím vypořádáváte?
Tak to já bych to možná ani neviděl v rovině, že moji kolegovia chodí za mnou, aby som já řešil ten jejich problém, čiže to by som asi se zbláznil, lebo těch problémů je, alebo těch věcí, těch projektů, všetkého je veľmi veľa, ale skôr to vidím tak, že a myslím si, že aj ten štýl práce, ktorý používam, je, že ja dávam zodpovednosť mojim kolegom, proste sú to moji najbližší kolegovia, respektíve ľudí, ktorých riadím a v podstate aj očakávam, že to hlavné riešenie problémov je na nich, tá prioritizácia, no a v prípade, že potrebujú so mnou niečo prekonzultovať, ale samozrejme aj rozhodnúť a vtedy to už možno riešime bilaterálne alebo na predstavenstve, keď je to nejaká väčšia vec, tak potom to už riešime a bavíme sa o tom, ale skôr to vidím viac tak v takej informatívnej rovine, konzultačnej, možno nejakej challengeovacej, kedy skôr pokladám otázky a snažím sa posunúť možno ešte to riešenie niekam inám, ale nenazval by som to, že chodia za mnou, aby som im vyriešil ten problém.
Tak to je dobře, to já jsem si to právě nedovedla úplně představit, jak by to pak probíhalo. No a třeba kdyby nás poslouchali tedy nějací jako ambiciozní naši kolegové, což věřím, že se určitě děje, a zajímal by je nějaký rozdíl mezi, řekněme, jako řadovým manažerem nebo manažerem, který vede nějaký prostě, jako dejme tomu, menší tým a potom manažerem, který je třeba členem představenstva. Já myslím, že je to pro spoustu lidí nepředstavitelný, jak vlastně se ta práce liší. A vy, protože do toho máte vhled, tak mohl byste nám říct, jako, jestli je potřeba, aby ten člověk byl nějaký jako typologicky, třeba, že by měl mít nějaké vlastnosti?
No, já to vidím vlastně tak, že povedzme ten manažer na úrovni člena představenstva musí mať pod sebou veľmi silný tým ďalších líniových manažerov, ktorí sú už o úroveň vyššie so znalosťou toho problému, respektíve tej celej oblasti. Čiže opäť, čím lepších manažerov mám pod sebou, a to je taká tá klasická poučka, tak tým ja môžem ako manažer sa ďalej rozvíjať a ďalej posúvať. Čiže je to vždy opäť o tom mať dobrých ľudí pod sebou, viesť ich, byť im takým sparring partnerom. No a či to je typologicky nejak dané, zasa podľa mňa je veľmi dobré, aby ten tým, ktorý vediem, aby bol rôznorodý, aby nebol homogénny, proste aby to neboli rovnaké typy ľudí. Každý sme špecifický a práve v tom, a to ma baví vlastne dlhodobo, keď ten tým je naozaj, sú to rôzni ľudia s rôznymi pohľadmi na vec, ale dokážu ísť spoločnou jednou cestou. Takže tá rôznosť má, myslím, že to posúva každý ten tým dopredu.
Tak ďakujem, to je určite hodnotný, jelikož vy už sa v Generali pohybujete neuvěřitelných 26 let. Dokonce ste Generali Slovensko pomáhal zakládat. Môžeme sa zeptat, jak sa to vlastne stalo? že jste se ocitl v téhle roli?
Mm-hmm, to je zaujímavá story. Ja som bol pred tými, už to bude skoro 27 rokov, teda musím povedať, budúci rok, ale ja som hneď po vysokej škole, ktorú som študoval v Banskej Bystrici, sa dostal cez ISEC do Viedne, do KPMG, do auditorskej firmy. No a tam som mal byť rok a pol, ale predĺžil som si to na 4 roky. A v rámci auditu jednej sesterskej firmy Generali som bol oslovený, že či by som nechcel sa vrátiť na Slovensko v roku 96 a založiť tam vlastne pobočku skupiny Generali na Slovensku. Takže samozrejme som na to kývol, lebo to bola veľká výzva, veľmi zaujímavá vec vlastne v tom období aj pre mňa. Ja som vedel dlhodobo, že auditorstvo ma nebude baviť celý život. Bolo to výborné na učenie a na ten začiatok, ale ja som bol tak viac tvorivý a chcel som veci viac posúvať dopredu, takže toto bola super výzva. No a od 1.10.96 som sa stal teda prvým zamestnancom Generali na Slovensku vtedy, no a začal som vôbec robiť také tie prvé kroky, aby tá firma mohla fungovať. Získal som prvých ľudí do firmy, do Generali. Musím povedať, že niektorí z nich ešte stále za tých 26-27 rokov sú stále so mnou alebo niekde blízko mňa, takže to je veľmi pozitívne. No a spoločne sme vlastne začali tvoriť tú firmu s veľkou podporou vtedy už českej Generali, ktorá už 3 roky fungovala, takže tá pomoc tu bola veľmi silná, alebo tá spolupráca už vtedy. No a riadení sme boli z Viedne, vlastne centrála vtedy bola pre strednú východnú Európu vo Viedni, takže to bolo fantastické, nenormálne obdobie, ktoré sa asi odohrálo raz za život teda.
Kdybyste mohl z dnešní pozice Romana poradit něco Romanovi, skoro o 27 let mladšímu, tady v téhleté roli, co by to tak bylo?
Ako získal som za tú dobu určite veľa skúseností, ale asi by som tomu Romanovi poradil, nech ide tou cestou, ktorou išiel, nech si nájde okolo seba super ľudí, super tím, pretože s perfektným tímom sa dajú dokázať fantastické veci, takže to by som asi nemenil, to by bolo rovnaké, no a neviem, asi byť stále ambiciózny a stále sa posúvať dopredu. To by som mu poradil, ale myslím si, že ten Roman vtedy taký bol a snažil sa tú firmu a ten tým niekam posunúť.
To je vidieť, myslím, doteď. Inak to je dlouhá doba, 27 let být v nejakém oboru. A za tú dobu sme prošli ako společnost spoustou inovací technologických a vždycky o tom pojišťovnictví. I ja, než som nastoupila do pojišťovny, tak som měla představy, jak je to vlastne ako takový spíš nudnější. A pak som zistila, že to vôbec není pravda. Že prostě i v pojišťovnictví se dá dělat spoustu věcí a jako inovace není v tomhletom oboru oxymoron. A jak se ten trh vlastně jako proměnil a co vám třeba přijde jako takový ty největší změny, které se staly a naopak, které třeba ještě čekáte, že se stanou?
Ja by som sa možno vrátil k tomu, čo ste povedali, k tomu poisťovníctvu, lebo ja keď som bol v KPMG vo Viedni, tak bola banková sekcia a poisťovacká sekcia. No a vždy sa hovorila, že čo vy poisťovací, veď to je nuda, auditovať poisťovne, veď to je nezáživné a tak. Jediné, čo bolo pozitívne vtedy v Generali, že mala najlepšiu kuchyňu, čiže vždy tam boli najlepšie obedy, takže preto sa to tak nejako balancovalo. Ale musím to potvrdiť za tých 26-7 rokov, že to poisťovníctvo je super odbor. Riešime tam technické veci, finančné veci. Proste je to komplexný finančná firma, veľmi zaujímavá. No a k tomu vývoju určite tých veľa rokov dozadu to bolo oveľa jednoduchšie. Bolo to o papierových zmluvách, o všeobecných poistných podmienkach na 25 stranách a to sa veľmi posunulo. Áno, veľa vecí sa zdigitalizovalo, používame elektronické podpisy, pracujeme s dátami klientov, využívame ich oveľa viac, ako to bolo v minulosti, čiže ten obrovský posun tu je, samozrejme. Ale čo musím povedať, že pred tými veľa rokmi možno ten odbor bol taký prehľadnejší, nebol až tak regulovaný, ako je teraz. Mm-hmm. Čiže toto sa veľmi, tá úroveň toho zvýšila a myslím si, že vo veľa prípadoch alebo veľa smeroch nás to spomalilo, respektíve museli sme budovať týmy, respektíve ľudia sa musia venovať veciam, ktoré súvisia s tou reguláciou. Takže to je asi, aj, ja to aj chápem, samozrejme je to pochopiteľné, ale je to úplne iné, ako to bolo vtedy.
A když se podíváme do budoucna a na ty inovace, je třeba něco, čeho jste jako velký fanoušek a těšíte se, až to implementujeme nebo až se to víc rozvine? Třeba teď, já nevím, všechny, jako my jsme měli třeba včera prezentaci na virtuální reality a právě jsme přemýšleli, jak to třeba aplikovat, já nevím, když klient přijde na pobočku a aby měl ten zážitek jako prostě takový komplexní. Tak, jak o tom přemýšlí CEO?
Tak akože ten technologický, digitalizačný, inovačný posun tu je a nenormálne sa zrýchluje. Zrýchloval sa aj pred covidom, ale myslím si, že covid to ešte viac urýchlil, čiže to je prvá vec, čiže ten pokrok alebo ten posun tu stále bude. No a ja si myslím, že do tej budúcnosti to bude oveľa viac ako momentálne o tých produktoch, o tých škatulkách pre toho klienta, ktoré ponúkame nejakým spôsobom. To bude oveľa viac o tých riešeniach, práve o tej virtuálnej realite, o artificial intelligence, ktoré už budú pracovať s množstvom dát, množstvom údajov o klientoch a vlastne takú tú technologickú alebo poistno-technickú prácu, to všetko v pozadí budú riešiť tieto technológie. Vidím tam stále veľkú pridanú hodnotu a dôležitosť v podstate obchodných poradcov, respektíve agentov, pretože ten náš biznis je veľmi o tej komunikácii priamo s klientom, o zisťovaní jeho potrieb. Mm-hmm. Proste ten human touch tam musí byť a bude a tým sa môžeme vlastne odlíšiť aj od našich konkurentov. Ale bude to veľmi rýchle. Budeme sa stále musieť prispôsobovať, zlepšovať, posúvať dopredu a to je zasa to motivačné, čo nás čaká.
A abychom na to měli energii, tak bychom měli se zrelaxovat a tím se dostávám potom zase do takové té osobnější roviny, protože mě zajímá, jak člověk, který pořád neustále má takto nabitý program, jak takový člověk relaxuje, jak vypíná hlavu?
To je velmi jednoduché, je na to několik metod, které používám. Tak veľmi ma baví byť s ľuďmi, proste aj v práci, aj mimo práce, respektíve aj mimo práce s kolegami, s ktorými sme už dlhé roky, takže tie stretnutia, ísť na kávu, pokecať o všetko možnom je určite dôležité. No a ja sa snažím, vždy som mal nejakého koníčka, alebo snažil som sa venovať niečomu úplne inému, ako je to poisťovníctvo. Čiže veľmi ma baví história, veľmi ma baví ísť do mesta, do Prahy a objavovať niečo nové. Vždy si to naštudujem dopredu, čo chcem vidieť, ktorú štvrť, aké domy a vždy tam idem. Cez COVID to bolo ešte ľahšie, lebo mesto bolo úplne prázdne, takže stále niečo nové objavujem a to som si dal ako takú výzvu, alebo máme ako výzvu, ako rodina, že tým, že sme teraz v Čechách, sme v Prahe, tak objaviť tú krajinu. Proste naozaj vedieť, čo tu je. Je tu milión krásnych vecí a tie treba objaviť, takže aj Čechy, aj Slovensko majú čo ponúknuť. Takže toto sú všetko veci, ktorým sa snažím venovať, pokiaľ je to možné a to mi nejakým spôsobom balancuje tú pracovnú stránku.
A já jsem o vás věděla, že vlastně se zajímáte o architekturu, vy jste to naznačil, i o fotografii. Mm-hmm. Tak mě napadlo, jestli jste, vy máte nějakou vaši nejoblíbenější fotku, kterou jste ale vy vyfotil, ne někdo jiný. Aha. Nějaké budovy.
No, to mám. Tak pozrel jsem se do mobilu, tak mám tam momentálně 58 000 fotiek.
Ježišmarja.
To naznačuje, že veľa fotím teda skutočne a vždy sa snažím tie momenty nejakým spôsobom zaznamenať. Už od detstva, to mám od tatka, vlastne on tiež fotí veľmi. No a áno, kombinujem to a keď ste hovorili o budove, za posledný týždeň som takéto krásne budovy odfotil minimálne 3, takže je ich veľa dookola, no ale taká asi moja najobľúbenejšia je budova, ktorá je v Prahe, vo Vršoviciach. Je to kostol svätého Václava. Mm-hmm. Je to funkcionalistický kostol, čo je ten architektonický smer, ktorý sa mi najviac páči, od Jozefa Gočára. A proste to je dominantná, nádherná stavba, ktorú minimálne raz za 2 týždne musím ísť okolo, aby som ju znova videl, či cez deň, alebo na svietenú noci, takže určite doporučujem.
Ďakujem za tip. Ja mám Gočára taký moc ráda. Rada jezdím do Hradce, abych sa podívala.
Super. Som už tiež absolvoval, takže...
A funkcionalizmus, tak ja som z Brna, takže to mne taky ako potešilo u srdíčka toho.
Môžeme potom prebrať detailne.
Super. No a ja som sa dočetla na vašem LinkedInu, že vy ste veľký milovník kávy. Ale zarazilo mě, že první kávu jste si dal v Itálii. A zároveň jsem si říkala, že se asi skrze i práci, i skrze, já nevím, nějak vaše zalíbení do Itálie díváte celkem často. Takže bych se vás mohla zeptat a zneužít toho, že vás tady máme. Jaký byste dal nějaký třeba gastrotyp nebo nějaký kout, který není tak známý a který třeba pro vás je výjimečný v Itálii?
Určitě ano. Tak mám aj rodinu v Taliansku, čiže moja manželka tam má sestru, ktorá je vydaná, takže máme aj rodinu, ku ktorej môžeme chodiť pravidelne, ale to je na severnom, to je v severnom Taliansku pri Udine. A k tej prvej káve áno, to bolo v Terste, teda v sídle vôbec skupiny Generali, kde už na vysokej škole ma všetci upozorňovali, že pri príprave na skúšky na štátnice, že určite začnem piť kávu, keď sa budeme musieť učiť celú noc a tak, ale proste som nepil. No a vtedy kolega pracoval práve v materskej firme, tak som ho bol navštíviť a povedal, poďme dole na kávu, je tam super kaviareň, vrajím, že kávu nepijem. Tak on povedal, poď. No a vtedy tam bola tá prvá káva v 30-ke, takže odtedy pijem kávu. Mám rád kávu, mám rád dobrú kávu a čo sa týka Talianska, tak tá najobľúbenejšia časť pre mňa, respektíve aj pre moju rodinu je Južné Taliansko, Neapol a ostrov Ischia, to sú také tie dve destinácie. Bohužiaľ teraz na Ischi sa dejú veci, také tie nie veľmi príjemné, je tam tá katastrofa, ale proste tá oblasť je nádherná. No a v Neapoli by som určite doporučil, je tam jedna pizzeria, kde bola prvýkrát robená pizza Margarita, a to je pizzeria Brandy, takže doporučím v centre Neapola takúto pizzeriu, no a hneď vedľa je kaviareň, ktorá sa volá Gambrinus. Nemá s Gambrinusom veľmi spoločné, ale je to nádherná, krásna, secesná kaviareň, kde majú fantastickú kávu, no a možno takú špecialitu, čo som zistil práve v Neapole. Tam, keď idete na kávu, a konkrétne aj v tomto Gambrinuse, kupujete si svoju kávu a môžete kúpiť kávu, ktorá sa volá Café Sospeso. Tak som nikdy nevedel, čo to je, tak mi to jeden kolega vysvetlil. Proste vy môžete k svojej káve kúpiť druhú kávu niekomu neznámemu a to je človek dôchodca alebo človek, ktorý nemá na tú kávu a ten účet dáte do takej nádoby. A ten neznámy, keď príde, tak si ho zoberá a dostane kávu. Takže to je taký veľmi pekný zvyk, si myslím.
To je moc pekný. Tak ďakujeme za tip. Vy ste zmínil takhle, že ste vlastne žil ve Vídni, pocházíte ze Slovenska, žil ste v Bratislavie, takže máte takovou jako zkušenost s životem na různých místech. Mne zajímalo, co vlastne podľa vás potom musí splňovať město, aby sa v ňom lidem dobře žilo?
Tak ja bych vás rád opravil, ja nepocházím ze Slovenska, ale pocházím z Prostejova. Narodil som sa v porodnici na Plumlovskej ulici v Prostejove. Prejdem do slovenčiny. Takže ja som pôvodom Moravák, Prostejovák, mám teda aj české, aj slovenské občanstvo. No a áno, vyrastal som vlastne v Tatrách, potom som študoval v Banskej Bystrici, presunul som sa do Viedne, Viedne do Bratislavy a z Bratislavy do Prahy. Takže áno, asi som tie destinácie menil, ale boli vždy v takom tom okruhu tu našom, takom blízkom. No a vždy, akože o tej výzve vo Viedni to bolo po výške, ísť skúsiť niečo nové, naučiť sa niečo, bolo to aj o nemčine, bolo to, ten audit mi dal veľa, takže žil som vo Viedni, ale ten prvý pobyt nebol, čo sa týka toho úplného žitia, až taký, že by som tam stále bol. Skôr som cestoval medzi Bratislavou a Viedňou. No a Potom, ako sme mali možnosť založiť Slovensku Generali, tak to bolo veľmi byť naozaj v tej Bratislave, byť na Slovensku, pohybovať sa tam, budovať to tam. Takže to bolo veľmi pekné. No a potom som bol ešte druhýkrát vo Viedni 5 rokov. To už bolo niečo iné zasa. Aj keď vtedy sa nám akorát narodili deti, tak sme sa rozhodli, že manželka s deťmi ostane na Slovensku. Mm-hmm. Ja budem vo Viedni a dvakrát do týždňa, raz do týždňa som chodil domov, je to blízko. No a to rozhodnutie vlastne do Prahy už bolo samozrejme s celou rodinou, bytu, pokope, decka, to najprv bolo to veľmi ťažké pre nich, ktoré sú veľmi spokojné v Prahe, takže z tej úplne terajšej perspektívy je to o tom, že v podstate Praha je super mesto, že sa tu dobre žije, to mesto ponúka všetkého nadmeru, takže to je dobré. No a hlavne to aj o tej práci, ktorá tá výzva a to, čo robíme, je, si myslím, veľmi zaujímavá. Takže tá kombinácia, že rodina je spokojná, ja robím veci s celým tímom Generali Českej, ktoré sú zmysluplné asi dobre, tak to si myslím, že je to taký ten dobrý balans, aby to tu bolo dobre.
A vy jste tady ještě předtím, než jsme začali nahrávat, mi tak bokem řekl, že si dovedete představit, že byste v Praze potom už žil. Takže je Praha takhle z tohohle pohledu vaše jako jedno z těch oblíbených měst, kde si dovedete představit žít dlouhodobě?
Tak já mám taky plán na dôchodok, kombinovaný plán, pol roka právě na té Isky, na tom ostrove blízko Neapolu, no a druhého pol roka kľudne v Prahe. Pretože aj keď toho objavujem veľa, tak myslím, že na ďalších 50 rokov je to toho, čo objavovať. Takže áno, Praha je veľmi pekné mesto.
My vám budeme hrozně držet palce, aby se tohle povedlo, protože to zní jako super plán. No ale vlastně přemýšlím, že aby člověk mohl takovýto plán naplnit, tak vlastně potřebuje i mít jako dobře připravené finance. A pojišťovnictví je i o financích a o investicích. Dal byste třeba tip v dnešní době, když je to hrozně teda takový téma, který prostě každý z nás nějakým způsobem řeší, do čeho třeba vy osobně investujete, do čeho si myslíte, že je zajímavý investovat?
Tak ja investujem do bývania, čiže určite je to o nejakej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnostiach. Práve včera som bol v mojej banke, budem tam robiť nejakú úložku, respektíve sporiaci účet. Samozrejme tým, že máme investičnú spoločnosť, tak ma oslovili kolegovia z investičnej spoločnosti, kde som tiež niečo investoval, takže určite, čo by som navrhoval, aby to bolo diverzifikované, proste, aby to bolo nejakým spôsobom vybalancované, aj keď samozrejme v tejto dobe vlastne tá ekonomická situácia je náročná a určite nás čaká náročné obdobie aj v tom budúcom roku, takže treba dať pozor.
Tak ano, to všichni, myslím, máme tak nějak v hlavě, ale teď se nám blíží ty Vánoce, tak prostě přece jenom s tím investováním je to tak, že člověk teďka bude, doufejme, investovat do svých blízkých a do potěšení pro ně. Ano. Romane, a jak vy trávíte s vaší rodinou Vánoce?
No, Vánoce momentálně trávíme v Prahe, kde teda sme pokope, môj tatko príde zo Slovenska, moja teta z Prostejova, takže sme tu pokope, no a potom po Vianociach chodíme tak na týždeň na lyžovačku. Ale mám taký jeden super zážitok, ja som si na to spomenul, to som mal 10 rokov, bolo to v našom malom meste v Liptovskom Hradku, vtedy ešte kopec snehu, no a na štedrý večer, keď už bolo všetko pripravené, tak sme sa išli prejsť, vlastne celá rodina po meste, a zrazu okolo nás začalo kružiť auto s maďarskou poznávačskou značkou. Už si nepamätám, čo to bolo za auto, ale proste tam nejakí Maďari kružili. No a zistili sme 24. večer, že prišli do Liptovského Hradku sa ubytovať, mali tam tráviť Vianoce a to ubytovanie im proste zlyhalo. Čiže nemali kde byť štyria Maďari, maďarská rodina. Takže veľmi rýchle a pekné rozhodnutie mojich rodičov, že teda ich musíme zobrať k nám. Takže sme trávili ten štedrý deň a Vianoce vlastne s maďarskou rodinou. V našom 60-metrovom byte nás bolo 7, to 4 Maďari, 3 Slováci. Reč bola taká kombinovaná trošku nemčiny a ruky a nohy. Ale bol to fantastický zážitok už pred takou dlhou dobou, na ktorý veľmi spomínam.
to znělo to chvilkama trošičku jako z grotesky, jak jste říkal, ten 60-metrový prostor a 7 lidí.
Dalo se to, dalo se to.
Ale je to každopádně hrozně pěkné gesto, tak třeba někoho inspirujeme k tomu takhle jako být vnímavý ke svému okolí, takhle před Vánocemi obzvlášť. No a když jsme u vnímavosti ke svému okolí, tak my jako pojišťovna, když se řekne slavení Vánoc, tak pro nás je to hodně i o tom dívat se právě na ty lidi, kteří třeba tolik štěstí nemají. Mohl byste nám třeba říct, která z těch všech věcí, kterou jako pojišťovna takhle na Vánoce děláme, je pro vás taková jako nejosobnější, že to máte fakt rád?
No, já si myslím, že tento rok, nielen Vianoce, ale celý rok jsme vůbec, či naša firma, alebo celá společnost velmi pomáhali, protože to bylo potrebné. No a u nás v Generali Českej sú krásne Vianoce. Začali sme ich vlastne dvorkami. Čiže máme dvorky v Prahe, Pardubicích, Brne a ponovom aj v Bratislave. Takže nestretávame sa niekde v nejakej sále, ale na dvorkoch. Bolo to krásna atmosféra. Spievali tam deti, zapálili sme stromček, takže to bolo možno niečo také prvé. Potom určite skupina Generali má aktivitu, ktorá sa volá The Human Safety Net, čiže je to také vlastne dobrovoľnícke hnutie celosvetové, kde naši dobrovoľníci, ambasádori sa venujú pomáhaniu a pomáhame rôznym organizáciám. Takže napríklad dnes som mal možnosť otvoriť vlastne nový ročník nových ambasádorov, ktorí sa budú týmto pekným veciam venovať, takže to bolo tiež super. No a taký zasa veľmi pekný zvyk, ktorý sme priviezli vlastne zo Slovenska sem do Čiech, to je stromček priani, kde naši zamestnanci majú možnosť kúpiť darček niekomu neznámemu. Sú to deti či z nadácie Leontínka tu v Čechách, alebo z krízových centier na Slovensku, ktoré si niečo prajú a niekde to napíšu tomu Ježiškovi a každý zamestnanec môže kúpiť menší alebo väčší darček niekomu a tie darčeky sa potom odovzdávajú. Každým rokom je toho viac a je to krásne. Takže všetky tri z týchto akcií sú veľmi pekné a každá má svoj zmysel.
Když se řekne Vánoce, tak vlastně nevyhnutelně k tomu patří i Silvestr, konec roku, nějaké to bilancování. Já když jsem si dělala přípravu na tenhle rozhovor, tak jsem si říkala, vy jste vlastně nastoupil do vaší současné role v roce 2020. V roce, kdy prostě to musela být jako parádní výzva. Já jsem taky nastoupila v roce 2020, takže už jenom to začlenění do fungování korporátu v momentě, kdy člověk nemůže ho fyzicky navštěvovat, bylo hodně takovou výzvou. No ale to jsme měli covid, potom jsme měli tornáda, potom současná situace ve světě obecně, to jsou samé výzvy. Tak jak vy hodnotíte vaše dosavadní působení tady s těmito výzvami?
Tak já jsem mal trošičku výhody oproti vám, lebo já už jsem nastoupil v roku 2019, a sice od septembra, ale to bylo ještě do České pojišťovny, potom jsme vlastně Česku a Generali spojili, no a to bolo, si myslím, pred tým, čo nás čakalo, o čom sme nevedeli, tak je dosť rozhodujúce, že som jednak môj predchodca Marek Jankovič mi dal veľa informácií vôbec o trhu, o tých firmách, takže už som bol nejak teoreticky pripravený, potom som mal možnosť sa pripravať prakticky vlastne do spojení tých firiem, čiže takáto príprava bola veľmi podstatná na to, čo príde potom. Áno? A to samozrejme, čo prišlo potom, my si nikto ani nevedeli predstaviť, vôbec prišlo to zo dňa na deň, mali sme úplne iné plány, priority, chceli sme robiť úplne niečo iné, takže asi áno, keď som sa bavil, že pôjdem do Čiech a do Prahy, do tejto výzvy, nebola tam táto časť, že toto príde, takže to bolo určite prekvapenie. Ja musím konštatovať, že sme to zvládli famózne, či COVID, vlastne celý lockdown, respektíve tú pandémiu. Potom, áno, v 24. júna 2021 na mojej narodeniny vzniklo to tornádo, takže to si zapamätám navždy. No a bohužiaľ vojna na Ukrajine, momentálne to už nikto si nepredstavil, že také niečo sa môže stať, takže ja musím povedať, že sme zareagovali maximálne profesionálne, či voči našim klientom, či voči našim zamestnancom, respektíve agentom, a ja mám z toho veľmi dobrý pocit, aj keď to nebolo očakávané, tak si myslím, že sme to zvládli s vyznamenaním a nemáme sa za čo hanbiť.
Ja som sa chtěla zeptat, jestli si z toho berete něco pozitivního, ale já si myslím, že vy jste v podstatě odpověděl. My jsme tady vlastně tak nějak jako bilancovali a teď nedávno bylo 17. listopadu, můj nejoblíbenější svátek. A já o vás vím, že vy jste velkým milovníkem historie a že vlastně 17. listopadu je pro vás speciální taky, protože jste ještě za období studií v Banské Bystrici, tak jste se velice politicky, no politicky spíš, to jsem nechtěla říct, jste se angažoval. Viděla jsem i nějaké fotografie vlastně od vás a napadlo mě u toho, jak na to vlastně vzpomínáte a jestli na to teď vzpomínáte třeba víc i v kontextu těch věcí, co jsme si před chvílí řekli.
Tak 17. november, konkrétně 89, byl piatok. Čiže začnem tak možno netradičně, protože to, co se dělo v Prahe, tak sa ešte nedialo v Banskej Bystrici. My sme ten večer mali beánie, čiže to bola oslava príjmania vlastne prvákov, takže dopadlo to veľmi veselo. Bolo to dlho do noci, do rána, takže nevedeli sme o ničom, čo sa ešte stalo. Hej. To si presne spomínam. Vlastne tým, že to bolo v piatok, tak sme ostávali na intraku a až niekedy si pamätám, tuším v sobotu alebo v nedeľu niekto pripol na nástenku, že tuším Tomáš Schmidt a to meno nikto vie, čo to ešte znamená. A až pondelok, to bolo neviem koľko, 20. novembra, keď som sa vracal z prednášky, sme mali právo, to si pamätám, tak už boli nejaké sviečky na námestí v Banskej Bystrici. No a až ten večer sme išli na taký prvý pochod, vlastne náš internát, vlastne všetci študenti išli cez celé mesto a išli sme na pedagogickú fakultu, policajti okolo nás, takže bolo to také zaujímavé. No a potom to celé začalo, vlastne okupačný štrajk, tie demonstrácie, takže veľmi rád na to spomínam. No a ako som hovoril, že zakladať takú firmu, ako je naša, že sa stane asi jedenkrát za život, tak toto bola druhá vec, alebo druhý zážitok, ktorý asi sa stane jedenkrát za život, takže zmenilo to vôbec systém, zmenilo to, aké možnosti sme mali, aké sme dostali, ako vôbec začal štát, alebo tá spoločnosť fungovať, takže akože je to veľmi určite silný zážitok a snažím sa aj mojim deťom to nejakým sprostredkovať, aby vôbec pochopili, čo sa stalo, že to, čo je dnes, nie je úplne automatické vždycky. No a bol som aj tento rok s dcerou na Národní tríde sa pozrieť, bolo to tam krásne, jednak tá celá akcia, tie sviečky a tak. Stretli sme tam aj kolegu so synom, takže ešte aj takéto stretnutie bolo a samozrejme, že to umocňuje vlastne tú situáciu, ktorá je momentálne a ako keby dáva ešte väčší dôraz na to, že to, čo sa deje, že by sa malo čím skôr skončiť, pretože je to skutočne veľmi, veľmi zlé a nikto sme to nečakali a dúfam, že to teda skončí čím skôr.
Máme, myslím, všichni podobný přání. Ať to trošičku zase dáme do pozitivna, tak my jsme vlastně, ještě kromě tady všech těch událostí, na které jsme úplně neměli vliv, jestli se stanou nebo ne, tak byla jedna událost v rámci naší firmy, která naopak jsme měli na to vliv a to je náš projekt Spolu. A vlastně jsem si říkala, že tady tohle musí být hrozně zajímavý i z vašeho pohledu, protože vzhledem k tomu, jakou máme dobu, tak je třeba pravděpodobný, že slučování firem z jakýchkoliv důvodů se bude dít čím dál tím častěji. Z vaší zkušenosti, protože už ten projekt nějaký pátek trvá, jaký byly největší výzvy, můžou ještě stále trvat, a co byste třeba doporučil někomu, kdo se do podobného rozhodnutí pouští?
Mm-hmm. Tak projekt Spolu bol, myslím si, že logickým keby vyústením aj tej celej situácie s covidom, vôbec takéto prepojenia Čechy, Slovensko, ale aj iné krajiny sa proste dejú, čiže my sme sa rozhodli realizovať projekt Spolu. Veľkou výhodou bolo, že aj ja, aj kolegovia sme boli minulosti na tej slovenskej časti, čiže nebolo to, a to je možno také jedno doporučenie, že nikdy by to nemalo byť pohltenie tej druhej strany tou prvou stranou. Proste malo by to byť vyvážené, pretože aj v našom prípade či tá česká časť alebo slovenská časť má svoje špecifika, má silné stránky, má veci, ktoré sa dajú využiť práve z Čech na Slovensko alebo zo Slovenska do Čech. Čiže malo by to byť veľmi o tej dlhodobej perspektíve alebo tej dlhodobej vízii, že chceme sa posilniť, že to spojenie má byť posilnenie a nie ako keby zoslabenie jednej z tých častí. Takže toto je tam veľmi podstatné a preto napríklad, ako príklad uvediem, sme povedali, že obchod chceme viesť vlastne oddelenie pre slovenskú časť, oddelenie pre českú časť, lebo vidíme, že byť na tom trhu, poznať ten trh, mať tie kontakty je vždy lokálna vec. Sme prepojení, už fungujeme takmer rok a keby som mal dať ešte možno nejaké ďalšie doporučenie, tak je to práve ten moment toho spojenia a hlavne tie prvé týždne alebo prvé mesiace, že treba tam byť veľmi fokusovaný na procesy, aby boli všetky veci pokiaľ možno čo najdetailnejšie premyslené, definované, riadené. Čiže vždy sa zamerať na ten kľúčový moment, kedy dojde k tomu, vôbec k tomu prepojeniu a začnú tie veci fungovať na novo. Takže toto určite áno a je to veľmi podstatné.
Ďakujem. Ja myslím, že to je veľmi inspiratívne. Romane, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky na konci každého dílu se snažíme dostat z našeho hosta, a jaký je jeho stačí málo. Jo, a může to v tom být vždycky nějaký jako poselství, může v tom být stačí málo a. Jaký by bylo vaše stačí málo?
Tak já si myslím pre nás všetkých, já nevím, či to je málo, je to podle mě velmi veľa, ale pre ten život, ktorý žijeme a pre tú situáciu by stačilo, keby skončila tá vojna. Takže to je pre mňa kľúčová vec. Ak sa to podarí, tak myslím si, že opäť sa dostaneme do nejakých normálnych kolejí a budeme môcť riešiť iné veci iným spôsobom.
Ďakujeme moc, že ste prijal pozvání a budeme sa riešiť třeba niekdy príšte.
Ďakujem veľmi rád. Ďakujem za pozvanie.